Iri ni Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri kitondo ku munsi wa gatatu tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016. Kuri mikoro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Babona uko bambaza, nababwira ko mfite uburenganzira bwo kuvugana nabo mfite unyunganira, bakarushaho kugira uburakari ngabo ngo bakongera bakankubita. Mbese ngo ndavuga ngo nakubise kandi bankubise gakeya.
Uwo ni umunyabigega w'umugambwe FDW Inkingi utaremegwa mu Rwanda, Madame Gasengayire Leonil. Yamari imbere yaho reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino twateguriye kandi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana. Waramutse neza Aloyisi, amakuru dufitiye na yahe?
Waramutse Fidele, amakuru tubafitiye tuyahere kuyavugwa ku magara y'abantu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryatangaje ko ikiza cya Ebola cyari kimaze imyaka cy'inkumbi mu bihugu bimwe bimwe byo muri Afurika y'Uburengero kitagikwiye gutera abantu ubwoba. Ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa kabiri n'abategetsi ba OMS, ariko baragabishije ibyo bihugu ko bitoca biterera agati mu ryinyo ngo bireke kuguma magabo. Ishyirahamwe OMS riyimenyesha kandi ko hakibonekeza umuntu umwe umwe afatwa n'ico kiza mu gihugu cya Guinea, ariko ngo mu bihugu bya Sierra Leone na Liberia haraheze amezi ata muntu mushasha afashwe n'ico kiza cya Ebola. Muri Sudani y'Epfo, igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cita ku mpunzi HCR kimenyesha ko ubukene bw'ibifungurwa hamwe n'intambara byatumye abanyagihugu bo muri Sudani y'Amajyepfo baharugwa mu bihumbi bahungira mu gihugu kibanyi cya Sudani. ONU imenyesha ko abanyagihugu bo muri Sudani y'Epfo bashika ku miliyoni 2.3 bataye izabo kuva intambara yadutse mu mwaka wa 2013. Ababa bitatu vya bine vy'umuriyoni bahungiye mu bihugu bibanye. Umuvugizi wa HCR Adrian Edwards amenyesha ko abana benshi batandukanye n'imiryango yabo, kandi ko impunzi nshasha zishika nyinshi zikitswe n'amagara zikenewe imiti yo kuzivura. Muri Nigeri, umukuru w'abatavuga rumwe na leta muri ico gihugu Hama Amadu yararekuwe ejo ku munsi wa kabiri nyuma y'amezi atanu yaramaze afunzwe yagirizwe icaha c'urudandazwa rw'abana. Amadu amenyesha ko ivyagirije yagirizwa atakindi bifatiye ko atari imvo za politike. Mu ndwi irangiye, ntiyabashije kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yahaye intsinzi perezida Mahamadou Issoufou. Umugambwe wiwe utavuga rumwe n'ubutegetsi ntiwitavye ayo matora. Perezida Issoufou biteganijwe ko arahira kurongora igihugu ikiringo kigira kabiri c'indi imyaka itanu ku munsi wa gatandatu w'iyindwi. Mu gihugu c'Ubugiriki, abapolisi b'Ubugiriki baratanye mu mitwe n'impunzi ziharurwa mu majana nyinshi muri zo zahunze intambara iri muri Siriya. Izo mpunzi zimaze igihe zarabujijwe kwinjira mu gihugu cya Macedonia. Izindi ziharurwa mu bihumbi zicumbitse mu nkambi iri hafi y'igisagara cya Idomeni mu Bugiriki, ni hafi y'urubibe gihana na Macedonia, zaranse kwitaba akamo ka leta y'Ubugiriki kazisaba kwimukira mu mahema y'agateganyo. Iyo myigaragambyo ibandanye yiyongera bivanye n'igikenye ibihugu vy'Uburayi biriko birakoresha mu kuzibira impunzi ziva mu buseruko bwo hagati no muri Aziya yo mu bumanuko kwinjira kuri uwo mugabane wa Burayi. Muri Turukiya naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse ko imiryango y'abasirikare bayo bari mu gice cyo mu manuko bwa Turukiya bavayo kumvo z'umutekano. Iyo ngingo yafashwe na Departement yo kwivuna abansi muri Amerika isaba abantu bashika 670 bagizwe n'imiryango y'abasirikare ba Amerika bari muri Turukiya kuva mu bice byo muri Incirlik hari kibuga cy'indege za Amerika hamwe ni Izmir hamwe na hitwa Imugla. Iyo ngingo ariko ntizofata imiryango y'abasirikare iri mu bisagara vya Ankara na Istanbul aho nyene muri Turukiya. Umuvugizi wa Departement yo kwivuna abansi muri Amerika Peter Cook yamenyesheje ejo ku munsi wa kabiri ko iyo ngingo idafashwe ngo nuko bagira bagirwe ko ibitero ariko ngo n'ugukinga kuko nta wuzi ico shobora kwaduka. Iryo tangazo ryasohowe haheze amasaha make umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu mu biro vya Perezida Obama Susan Rice hamwe na Sekretari wa Leta ya Amerika John Kerry babonanye n'umushikiranganji wa Turukiya w'imigenderanire n'ayandi makungu Mevlut Cavusoglu.
Turakushimiye Aloyce ku makuru heje kudushikiriza naho mukanya gato. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ubu n'umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu Rwanda. Igipolisi cy'u Rwanda caraye kirekuye umunyabigega w'umugambwe FDU Inkingi utaremegwa mu Rwanda, Madame Gasengayire Leonil yaramaze iminsi ine apfunzwe. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Madame Gasengayire kubijanye n'ifatwa n'ifungwa ryiwe.
Madame Gasengayire Leonile, wabanza kutubwira abantu bagutaye muri yombi, igihe bagufatiye n'impamvu bagufashe?
Bamfashe kwa gatandatu ku itariki 26 kwa gatatu. Bamfatiye kuri gereza Nyarugenge, nafashwe n'umupolisi ni IP Michel Mbanzabagabo. Bambwiraga ko bandega guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda kuri article 4 wa Saint-Louis. Bakavuga ko natwaye igitabo cya Madame Ingabire Victoire Muhoza.
Uwo waje kugufata yakubwiye impamvu aje kugufata, niba afite n'uburenganzira butuma aguta muri yombi?
Ntabwo babanje kunganiriza, barangije bambwira ko ngo bafite mandadare y'imfunga.
Barayikweretse?
Nyine bahita banyereka urupapuro bari bafite rwanditseho amazina yanjye. Babajije kuki batamfashe bisateganywa n'itegeko, bakaba baje kumfatira kuri gereza bambwira kari mu Rwanda.
Ese uravuga baba abuvuga ni bande, bari bangahe?
Bari babiri ariko umwe niwe nabashije kumenya kuko ariwe wari wanditse n'igipapuro kimfunga, ariwe IP Michel Mbanzabagabo.
Bagufungiye he? Bakubwiye ngo iki?
Bantwaye kuri polisi y'akarere ka Gasabo, ariko bigeze ninjoro baza kuhanyimura banjyana kuri police station ya Kimironko. Niho nari maze iminsi itatu.
Madame Gasengayire, araho wabanje gufungirwa kuri polisi y'akarere ka Gasabo ndetse no kuri station ya polisi ku Kimironko, abari bakurinze cyangwa se abagutaye muri yombi, muri make wafashwe ute?
Abari bantwaye bangejeje kuri polisi y'akarere ka Gasabo, babanje kunkubita banshyiramo n'amapingu kugira ngo babone uko bambaza. Ni ababyeyi ko mfite uburenganzira bwo kuvugana nabo, mfite unyunganira, bakarushaho kugira uburakari ngo bakongera bakankubita. Mbese ngo ndavuga ngo nakubiswe kandi bankubise gakeya, ngo ndi buze kubisobanura ubwo bari bunyere kuko bakora.
None se uwagukubise se uramuzi? Yagukubise iki?
Uwankubise yankubise nshyiza mu matama, gusa ntabwo muzi amazina kuko yaje yambaye sivire.
Abagufashe baguha, hari icyo bakubajije, hari icyo bagusobanuje kugira ngo usobanure ku bijyanye n'icyo bagushinja cyatumye bagufata?
Ibibazo byinshi byari byerekeye kuri kiriya gitabo Ingabire yanditse.
Icyo gitabo cyitwa ngo iki, Madame Gasengayire?
Cyitwa Entre les quatre mille en 1930.
Bishatse kuvuga ngo hagati y'inkuta enye muri gereza y'igihumbi 1930 iri mu mujyi wa Kigali. Bakikubajeho iki?
Nyine bambajije uko cyageze mu Rwanda n'uwakizanye. Ikindi nyine bambwiye ko ngenderwa ubufatanyacyaha hamwe n'umuntu wari wakimpaye kugira ngo nyishyire Ingabire.
Nyuma se we wasobanuye ute ku bijyanye n'ibyo bagushinjagaho aho wari ufungiye muri sitasiyo ya polisi ku Kimironko?
Nge sinigeze mpakana ko igitabo atari njye wagitwaye, gusa nababwiye ko gutwara ibitabo byari ibintu bisanzwe kuko nari nsanzwe mutwarira n'ibindi bitabo by'ubundi bwo ku buryo gusoma. Mbabwira ko kuba naramushyira icyo gitabo numva ko atari ikibazo.
Polisi yashyize irakurekura Madame Gasengayire. Mbere yo kukurekura, hari ikintu kindi bakubwiye? Hari icyo bagutegetse kuba wakora cyangwa?
Baje barambwira ngo nimpaguke ntahe, nyuma ngeze mu biro by'umukuru wa polisi aho ngoro Kimironko niwe waje kumbwira ngo ibintu bya politiki ndimo ngo nindivemo ndacyari umwana muto ibintu byinshi ubona ko ari nk'umuntu ushaka guhisha yarangije nyine ahita nyambura cya gipapuro cyari kimfunze ntagira ikindi kimenyetso ampereza ku buryo nakerekana ko nari mfunze.
Bivuze se ko ibisobanuro wahaye polisi byayinyuze cyangwa se basanze ibyaha bagushinjaga ntaho bishingiye bahereye ku bisobanuro watanze?
Kuko nta kintu uyu munsi bigeze bandika bigaragare ko wenda nzitaba kuri polisi gusaba mbye ngo nintahe nta kindi kintu bigeze bambwira.
Arakoze Etienne Karekezi, twari twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'igipolisi cy'u Rwanda kugira ngo kidusobanurire iby'ico kibazo. Yamara umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda ntiyitavye telefone yiwe igendanwa.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanje,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi ejo ku munsi wa kabiri grenade zibiri zaratewe kuri bisi y'igipolisi muri zone ya Gihosha mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Moise Nkurunziza avuga ko abantu indwi bakomeretse muri icyo gitero. Twumvirize atangura avuga uko icyo gitero cyagenze mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Cyambere nabamenyesha ne twokwita ngo ni gitero n'abagizi ba nabi bashoboye aho imodokari itwara abapolisi. Bisi y'igipolisi yari batahukanye cargeje isaha 6 z'umuhingamo yinjiye muri quartier ya Gasenyi muri zone Gihosha aho ibarabara ry'ikaburimbi riherera. Aho hantu imodoka ihashitse hariho abari bashitse irahagarara kugira bororoke, ni naho isanzwe ikata kugira ngo isubire inyuma ibandanye urugendo itwara abandi. Niho rero hari abagizi ba nabi inkozi z'ibibi zaciye imwe ikisha grenade mu idirisha ry'iyo modokari ica ikorokera indani. Aho hariyo abapolisi iyi nayo bayiteye bayicisha munsi y'imodokari ica zirasambuka. Izo grenade zikaba zononye bwa mbere iyo modokari, haca harakomereka n'abapolisi batandatu n'umwana umwe. Hakomeretsera abantu indwi, uwo mwana akaba yari umwana yaravanywe kwa muganga n'umupolisi ku ivuriro ry'igipolisi. Abantu batindwire nibo bakomeretse, bane muri bo nibo bababaye, bakaba ariko bose gushika ubu bari kwa muganga bariko baravugwa.
Abantu bateye amagrenade wabafashwe?
Ntibashoboye gufatwa kuko aho hantu n'ahantu hari abantu benshi hegereye isoko, n'ahantu hari bakorera amakinga, bakorera amamoto. Ariko gushika ubu ndiko ndababwira ibino ni uko abajeje umutekano harimo n'abajejwe amatohoza bariko barakora uko bashoboye n'ubuhinga bafise kugira ngo iyo migwi y'inkorabara imenyekane yongere ishengezwe imbere y'ubutungane.
Muri minsi haravugwa ikindi kibazo cy'ubugizi bwa nabi aho umutekano usigaye utosekara mu makarite atigeze agira ya myerekano yo kwiyamiriza ikirengo cya gatatu, mu gihe mu makarite yagumye ihanganye n'abapolisi muri iki gihe bitekanye. Murashaka kuduha insiguro y'ukuntu ibyo bintu byifashe muri iki gihe?
Si uko twabifata kuko kuwa gatandatu mu ijoro ryo kuwa gatandatu haratewe grenade ku Musaga muri zone Musaga ku ibarabara rya mbere. Si ukuvuga rero yuko makarti yatekanye canke yahozemo imyiyerekano ariko twamenyesha yuko iyo migwi ikora ivyo vyaha n'abantu bagenda n'amaguru no kuvuga bisigura ko uno munsi bari ngaha ejo bunguruza bakaje handi twebwe nk'ubushikanganje bugeje umutekano tubandanya tubakurikirana hose aho baca kugira ngo bafatwe bongere bahanwe
imirwe ikora bitero nk'ivyo isani yagwiriye cyane gose ikintu ka ingingo zikomeye igipolisi canke abajeje umutekano bwamaze gufata kugira ngo batuze ubwo bwicanyi bw'abayendanse n'inkibi
ntitwovuga ko ari ibintu byananiranye bavuga ko ari ibintu byananiranye n'imigwi iriko itera amagrenade sijya mbere babitangura ariko twamenyesha yuko burya inguvu zarakoze z'abajeje umutekano kuko murazi ko kare bazitera mu hagati mu gisagara ca Bujumbura bakazitera hirya no hino ibyo abajeje umutekano bariko barakora no kubagwanya kandi bagasaba ko n'abenegihugu n'abandi bose bogerageza bakatanga amakuru bakamenyesha inzego z'abajeje umutekano kugira ngo abo bantu bakora ivyo bateraye magrenade bafatwe batarayatera batari inkombe
mwavuze ko ikibanza cabereyemo ico gitero cari kibanza kirimo abantu benshi nta bantu bashora kuba babonye abo bantu bagaheza bagaha makuru abajeje umutekano
murabona nta masaha menshi arahaca kugira ngo tumenye ico abajeje amatohoza amaze gushika ko mugabo nuko nabibabwiye inzego zijejwa itohoza ziriko zirakora kugira ngo abo bantu bashobore kumenyekana mbere banafatwe
Moyize Nkurunziza icegera c'umuvugizi w'ipolisi cyo Burundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye
murakoze namwe turabashimiye
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Jwi Amerika i Washington DC ubu n'umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwategurire kandi mushikizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirinde
Ngaramutse neza ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 11 muri uyu mwaka abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko mubizi bazatora prezida wabo wa 45 uzasimbura prezida Barack Obama Amatora ya majonjora mu mashaka arakomeza amatora agamije kuzemeza abakandida banyuma bazahagarara mu mashaka nyine mu matora y'umukuru w'igihugu abakandida batangiye ari 12 mu ishyaka ry'abarepublikani ubu hasigayemo batatu naho mu ishyaka ry'abademokrat bari batatu mu ntangiriro ubu hasigayemo babiri ariko se amatora ya mbere ya prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye ryari nibyo tuganiraho muri make Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cyavutse mu 1776 cyavutse ku bihugu 13 byari amakoloni y'Ubwongereza ibyo bihugu byishyize hamwe muri uwo mwaka nyine noneho byiyomora ku Bwongereza bitangaza ko byigenza ariko rero habanje kuba intambara yo kwibohora ibyo bihugu byishyize hamwe rero bikora igihugu kimwe rukumbi aho kwitwa igihugu buri cyose byafashe inyito ya leta buri yose igumana ubwigenge bucagase naho kubiranga ubwigenge busesuye bw'igihugu nk'ifaranga rimwe rukumbi igisirikare kimwe ubanye n'amahanga babiharira ubwo bumwe bise Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze gufata icyemezo cyo gukora igihugu kimwe havutse ikibazo cyo kumenya ngo icyo gihugu kizategekwa gute nibwo rero bafashe icyemezo mu bindi byinshi byemezo bafashe cyo gutora prezida umwe leta zo zigakomeza kwitorera icyo bise guverineri nawe urebye ni nka prezida w'igihugu ariko nyine mu rwego rw'izo leta Mujihumbi maganarindwi na mirongo inani n'umunani nibwo habaye itora rya mbere rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari abakandida 12. Ijwi rya Amerika, ikiganiro Amerikana. Nk'uko twabibonye mu biganiro bya mbere, iyo abaturage batoye umuntu mu by'ukuri ntabwo ari we baba batoye ako kanya, ahubwo baba bamuhaye intumwa umubare runaka bazajya mu ikoraniro kaminuza rizamwimika. Itora rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika naryo niko rigenda. Iryo tora rya mbere ryabaye mu 1788 ryabaye ku rwego rwa rubanda muri leta zose usibye muri leta enye. Muri izi leta enye, intumwa zo mu ikoraniro kaminuza zo zatowe n'inteko zishinga amategeko ya buri leta, aho gutorwa na rubanda nko mu zindi. Ibyo aribyo byose, ikoraniro kaminuza ryarimo intumwa 69. Uko ari 69 bose batoreye George Washington kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mbere. Kuko buri wese yari afite uburenganzira bwo gutora abantu babiri, John Adams yabaye uwa kabiri, abari nawe uba vice perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amatora ya kabiri ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye mu 1792. Ubwo hari abakandida 5. George Washington nanone yatowe n'intumwa zose, noneho zari 132 icyo gihe. John Adams yarongeye abo wa kabiri n'amajwi 77% arongera aba vice perezida. Mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Washington niwe wenyine rukumbi mu baperezida bose bamaze gutegeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko ari 44 batowe 100% n'intumwa zose zari mu ikoraniro kaminuza. George Washington yategetse manda 2 gusa atanga ubutegetsi. Abamukurikiye bose bakurikije urugero rwe rwa manda 2 zonyine gusa, kandi nta tegeko ryababuzaga gutorwa inshuro zose bashaka. Gusa itegeko nshinga ryaje gushyiraho manda 2 ntarengwa mu 1950. Ijwi rya Amerika, Amerikana. Muri aya mateka y'itora rya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishyaka ry'abarepublikani n'ishyaka ry'abademokrat yatangiye kwiharira urubuga rwa politiki mu 1853. Amaze imyaka rero irenga 160 yihariye umwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo yonyine agenda awusimburanwaho kuva icyo gihe. Nyamara burya hari andi mashyaka menshi usibye ko aba ari mato mato, nayo yiyamamariza umwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyamara akagenda atsindwa. N'ubu biragaragara ko ariho biganisha mu matora yo mu kwa 11 gutaha. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane rwose. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu, umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi meza ku isi, Leta ya Amerika ibicishije mu kigo cyayo kijejwe iterambere ku isi USAID, batanguje umugambi witwa Lowland Wash, umugambi wo gufashisha Leta ya Ethiopia ibijyanye no kuronka amazi meza hamwe n'isuku. Ivyo bigiye kwiyongera ku mugambi w'amazi bari basanzwe bafise muri Ethiopia witwa One Wash, bakorera mu mirima iri hagati mu gihugu muri Somalia n'ibihugu vyo mu bumanuko. Uwo mugambi mushasha uzofasha kuzana amasoko mashasha y'amazi meza aramba no gukomeza ibikorwa byigisha isuku, ivyerekeye inyigisho zifasha mu kuronka amakuru ateza imbere uburyo amazi akoreshwa mu rwego rw'uburimyi muri Ethiopia. Mu minsi iri imbere, ivyo bikorwa vya USAID bizofasha gukemura ikibazo cy'uruzuba rwinshi ruhari muri Ethiopia muri iki gihe, kandi bikazofasha kwiza imihana kubungabunga amazi bazoba baronkejwe. Kubera ikibazo cy'uruzuba ruhari muri iki gihe, ivyo bikorwa bishasha bigiye kuzoshimika cyane cyane mu gufasha imiryango yasinzikajwe cyane n'ico kizuba mu bigwati vy'ahitwa Kebeles. Iyi mfashanyo itanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku gihugu cya Ethiopia zongerejwe ku mfashanyo mpuzamakungu z'imfungurwa n'ibindi Amerika yari imaze gutanga bingana n'amamiliyoni hafi 10 yo gufasha guteza imbere urwego rwo kuronsa abanyagihugu amazi meza no guteza imbere isuku. Mu myaka 15 iheze, Ethiopia imaze gutera intambwe zikomeye mu bijanye n'amasoko mashasha y'amazi meza mu gihugu hamwe n'isuku. Ijambo yashikirije imbere gutanguza cese ibikorwa by'ikigo USAID, Christian Holmes ajejwe gutunganya ibikorwa by'amazi ku isi, yavuze ashimitse yuko ivyo bikorwa bya USAID bizofasha abana gukura neza, kwiga no kuva mu bukene. Ati ni navyo bifasha imiryango kugira amagara meza. Ishirahamwe igiterambere mpuzamakungu ECOM rikorana na USAID niryo rigiye kubafasha gutunganya uwo mugambi mushasha wa mamiliyoni 23 n'ibicumunani bifatanyije n'ishirahamwe ry'Abanyamerika CARE hamwe na IRC. Amazi nibwo bugingo, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashimishijwe no kubona zishobora gukorana na Ethiopia mu gufasha abanyagihugu baho kuri iki kintu gihambaye cyane mu buzima.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ry'abashikize imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese muduteza amatwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha yamari imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyce Bigirimana atwibutse ibice bikuru byari bigize amakuru yadushikirije. Aloyce,
mu makuru twabashikije ajanye n'amagara y'abantu, ishiramwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu ku isi OMS ryatangaje ko ikiza cya Ebola cyari kimaze imyaka cyi inkombe mu bihugu bimwe bimwe byo muri Afrika y'uburengero kitagikwiye gutera abantu ubwoba. Ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa kabiri n'abategetsi ba OMS, ariko baragabishije ibyo bihugu ko bitoca bitagati mu ryinyo ngo bireke kuguma amagabo. Ishyirahamwe OMS rimensha kandi ko hacibonekeza umuntu umwe afatwa n'ico kiza mu gihugu cya Guine, ariko ngo mu bihugu bya Sierra Leone na Liberia araheze amezi atamuntu afashwe n'ico kiza. Naho muri Sudani ya Majefo, igisata cishiramwe mpuzamakungu cita ku mpunzi hasere kimenyesha ko ubukene bw'ibifungurwa hamwe n'intambara byatumye abanyagihugu bo muri Sudani ya Majefo baharurwa mu bihumbi bahungira mu gihugu kibanyi cya Sudani. Oni imenyesha ko abanyagihugu bo muri Sudani y'Epfo bashika ku miliyoni 2.3 batayizabo kuva intambara yadutse mu mwaka w'2013. Ababa bitatu vya bine vy'umuliyoni bahungiye mu bihugu bibanyi. Naho muri Nigeri, mukuru w'abatavuga rumwe na leta muri ico gihugu ca Nigeri izina giwe ni Hama Amadu yararekuwe jo ku munsi wa kabiri inyuma y'amezi atanu yaramaze afunzwe yagirizwa icaha c'urudandazwa rw'abana. Amadu amesha kwivyagirije yagirizwa atakindi bifatiye ko atari imvo za politike. Mundwirangiye ntiyabashije kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yahaye insinzi perezida Mahamadou Issoufou. Umugambwe wiwe utavuga rumwe n'ubutegetsi ntiwitavye ayo matora. Naho mu gihugu c'Ubugiriki, abapolisi b'Ubugiriki baratanye mu mitwe n'impunzi ziharurwa mu majana nyinshi muri zo zahunze ziva muri Siria. Izo mpunzi zimaze gihe zarabujijwe kwinjira mu gihugu cya Macedonia. Izindi ziharugwa mu bihumbi zicumbitse mu nkambi iri hafi igisagara cya Idomeni mu Bugiriki hafi y'urubibe na Macedonia zaranse kwitaba akamo ka leta y'Ubugiriki kazisaba kwimukira mu mahema y'agateganyo. Iyo myigaragambyo ibandanye yiyongera bivanye n'igikenye ibihugu by'Uburayi biriko birakoresha mu kuzibira izo mpunzi.
Njuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twari twabateguriye kuri isaha aha niho bigarukiye. Mwakoze kudutega amatwi, mukanya ibiganiro vyacu birabandanye.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.